U Visoki Dečani u nedjelju 24. novembra proslavljena je ktitorska slava Svetog kralja Stefana Dečanskog. Ovogodišnja proslava ktitorske slave manastira bila je posebno svečana zato što je u svečanosti uzeo učešća njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej zajedno sa prosvećenom gospodom arhijerejima Srpske pravoslavne crkve, šumadijskim Jovanom, vranskim Pahomijem i raško-prizrenskim i kosovsko-metohijskim Teodosijem. Istovremeno na ovaj praznik patrijarh srpski Irinej osveštao je novopodignuti prizrenski konak, novi monaški konak u kome će živjeti bratija manastira. Proslava praznika Svetog kralja Stefana počela je u navečerije slave u subotu dolaskom njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja i prosvećenih arhijereja u pratnji prosvećenog vladike raško-prizrenskog gospodina Teodosija. Nakon svečanog dočeka i doksologije u Dečanskom hramu, njegova svetost patrijarh Irinej obišao je novopodignuti prizrenski konak i sreo se sa gospodinom Svere Johan Kvaleom, bivšim norveškim ambasadorom u Prištini, koji je najvećim dijelom doprinio da norveška vlada, kao glavni donator ovog projekta, uloži sredstva za izgradnju prizrenskog konaka. U večernjim časovima počelo je i svečano praznično bdenije kojim je načelstvovao svjetejši patrijarh srpski i kome je prisustvovao veći broj sveštenstva i monaštva, eparhija, Raško-Prizrenske, Žičke, Budimljansko-Nikšićke, Bačke, Zahumsko-Hercegovačke, Timočke i arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Nakon bdenija bratija manastira Visoki Dečani priredili su večeru u manastirskoj trpezariji. Večernje druženje završeno je pjesmom prizrenskih bogoslovaca i muzičkim numerama etnogrupe Izvor, koja je izvela više starih srpskih pjesama. U jutarnjim časovima svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej u sasluženje preosvećenih arhijereja Pahomija Vranjskog, Jovana Šumadijskog i Teodosija Raško-Prizrenskog i 40 sveštenika, sveštenomonaha i đakona Srpske pravoslavne crkve i patrijaršije Moskovske koju je predstavljao jeromonah Avrosije Istorina iz Italije. Svetu liturgiju pojali su dečanski monasi i prizrenski bogoslovi. Ove godine okupio se posebno veliki broj vjernika, preko 2000, koji su pristigli iz raznih krajeva Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Njegova svetost, patrijarh Irinej, blagoslovio je slavski kolač i prelomio ga sa igumanom manastira arhimandritom Savom, a potom se obratio vjernima nadahnutom besjedom u vidu molitve svetom kralju Stefanu Dečanskom.
Neka je blagosloven današnji dan, braćo i sestre. Neka je blagoslovena slava ove naše divne svete obitelji carske. Neka je srećna blagoslovena slava Brastu, ovoga svetoga hrama, na čelu sa njihovim igumanom. Neka je srećan praznik i slava svima vama, koji se danas ovdje u ovoj svetinji, kao i svima onima koji danas nisu telom svojim prisutni ovdje, ali duhom i molitvom su zajedno sa nama i sa ovom velikom i slavnom svetom obitelji. Mi smo danas u ovoj svetinji, ovaj sveti dan, divnim povodom. Prvo je danas slava ovoga manastira, koja slavi svoga ktitora, svetoga kralja srpskog Stevana Dečanskog. Slavi kralja svetoga koji je Boga proslavio svojim svetim životom i svojim mučeništvom i mučeničkom smrću. Njega koji je Boga slavio, Gospod je proslavio najvećom slavom u carstvu svome, ali evo i ovdje u zemaljskoj crkvi njegovoj slavi se njegovo sveto ime. Narod ga pominje u svojim molitvama. Mnogi žele i dolaze da se poklone njegovome svetom nekljivome telu koji počiva ovdje na slavu Božiju, na radost svih nas i celoga roda srpskoga, a ne samo roda srpskoga, nego i roda pravoslavnoga, roda hrišćanskoga. Njega slavimo mi hrišćani, braćo i sestre, ali ga slavi mnogi čestiti ljudi koji pripadaju drugoj veri, jer osjećaju moć svetiteljsku, osjećaju silu njegovu, odnosno silu Božiju, koja se pokazuje preko njegovih svetih moštiju. Zato dolaze, mole ono što im je potrebno, mole onu pomoć kojim ljudi ne mogu dati, a znaju da to samo Bog daje. Njega slave, eto, i hrišćani, pre svega Srbi pravoslavni i drugi hrišćani, ali i druge ljudi druge vere. Zašto ga slave, braćo i sestre? Slave ga zato što je u čitavom svom životu nosio Boga u svom srcu. Od malih nogu je bio priljubljen srcem i dušem za Hrista. I tu priljubljenost on je posvjedočavao i svojim stradanjem, a koja se počela od mladih nogu, od mladoga života njegovoga. Sa nekoliko 80 godina bio je talac kod Hana tatarskoga Mogalja. Kasnije oklevetan ljudima oko kralja Milutina i njegove supruge, da želi da zbaci oca sa prestola, pre čega je pretrpio strašno stradanja. Prognan i izvađeno su mu oči, tako da je postao slep telom, ali ne i duhom. Gospod je video njegovu pravednost i preko svetoga Nikolaja mu nagovestio da oči koje su mu izvađene, da su u ruci svetoga Nikolaja i da su biti vraćane. To je bilo tajna za druge, ali ne i za njega. I on je živeo tom verom i dočekao je da se te reči svetoga Nikolaja ispune i da bude povraćen vid kao svetom ugodniku Božijem. Ali time nije bilo kraj njegovom stradanju. Prognan je iz svoje otadžbine u Carigrad i tamo je proveo punih 8 godina slaveći Boga u svojim stradanjima, moleći se Gospodu, jer je verovao da sve što se dešava s njim nije Bogu nepoznato. Zato je, po rečima velikog apostola, sve svoje probleme životne i one koji se nas nalazi na životnom putu, ostavljao Gospodu. Iako rob i zatočenik u Carigradu, skrenuje pažnju na sebe svojom skromnošću, svojim svetim životom, svojim molitvama. Tako da je vrlo, vrlo brzo uviđeno da je to sveti čovjek. Znao je sveti kralj da strada na pravdi Boga istinitoga. Zato se jednim pismom obraća hilandarcima, monasima hilandarskim, da posreduju kod njegovog oca, da on nije njegov neprijatelj, da je oklevetan. To je potvrdio njegovu čestitost iguman velikog manastira Carigradskoga u Carigradu svetoga Pantokratora. Kada je kralj Milutin čuo njegovo sveto življenje i potvrdu i od monaha i od samoga cara Grčkoga, vratio ga u svoju otadžbinu i po promislu Božijem nasledio je svoga oca. Izabran je kao nastavnik njegov i postao kralj srpski. Ali kralj koji nije vladao strahom i trepetom. Kralj koji je vladao ljubavlju prema svome narodu, čineći mu na svakome mestu dobro onima kojima je to dobro bilo neophodno i potrebito. Tako je sveti kralj za života smatran svetim kraljem, svetom ličnošću i uživao veliko poštovanje od svoga naroda, kao što je i on to istom poštovanošću i ljubavlju voleo svoj narod. No, njegova sudbina je bila izgleda da bude mučenik. Ubrzo posle nekoliko vremena svog vladanja, vlastela onoga vremena, nošena željom da vlada, nagovara njegovog sina Dušana, velikog slavnog Dušana, da zbaci svoga oca sa prestola, da on sam uzme vlast u svoje ruke. Mladi Dušan se tome najprije opirao, a sad je podlegao uticaju i učinio to što su oni želeli. I sad, nažalost, njegovom voljom i željom sveti kralj Stevan je bio ugušen ovdje nedaleko u Zvečanu. Tako je počeo svoj život mučenički, provodio ga također u mučeništvu i završio život mučenički. To je sudbina mnogih svetih i čestitih ljudi. Ta sudbina je, eto, snašla i pratila čitavog života i svetog kralja Stevana Zvečanskoga. No, ljudi jedno misle i rade, a Bog misli drugo i ceni po delima i po srcu, ne po pričama ljudskim. Sveti kralj koji je bio sveti za života, Gospod ga je proslavio, evo ga među nama, celog i netljenog, netruležnog, svetog i čudotvornog do dana današnjega. Počiva u svojoj svome svetome hramu, podignutu slavu Božiju. Na slavu Božiju i na dobro i radost svog naroda. Evo i mi smo danas u ovoj velikoj svetinji na dan kada slavimo svetog kralja Stevana, na dan kada se sećamo njegovog života i njegovih dela. Slavimo ga ne samo rečima, nego ga slavimo i svojim molitvama i svojim, što je Bogu ugodno, podržavanjem njegovog svetoga života. Sveti kralj Stevan Dečanski je bio i ostao srpski kralj, ne samo za života, nego do dana današnjega. I danas on vlada dušama i srcima našim, braćo i sestre. Danas smo se okupili ovdje da se poklonimo njegovome telu, njegovim svetim moštima, iz koje zrači blagodat Božija, sila Božija koja se daje svima onima koji mu verom i ljubavlju prilaze i klanjaju i se celivaju njegove svete moštima. Svi mi kada priđemo njegovim svetim moštima osjetimo čudesnu blagodat, čudesnu radost u našim srcima što da imamo svetoga ugodnika Bože među nama, koji svetli svetim životom, svetim primjerom i poziva svoj rod i narod i onda danas i sutra i svagda da sledimo njegovom svetom putu. To je put Hristov, braćo i sestre, kojem je on išao i mnogi iz našega roda i čitavog roda ljudskoga. To je put pravde, istine, ljubavi Božije. I nema drugoga puta. A Gospod nam je poslao za divne primjere nama, narodu srpskom, predivne učitelje vere i pobožnosti, da se ugledamo na njih. To su živi primjeri, živi apostoli, živi svetionici i svetilnici Božije prisustvo među nama. I zato onom evanđelskom, kome je mnogo dato, od toga će se mnogo i tražiti. Nama, braćo i sestre, našem narodu je dato mnogo i premnogo, počevši od svetoga Nemanje, svetoga Save, do posljednjih naših svetitelja i mučenika i stradalnika za veru i otačanstvo, da se na njih ugledamo, da im sledimo u životu svome. Ne rečju, naravno, i rečju, ali ne samo rečju, nego delom i životom svojim. Naša vera, braćo i sestre, nije filosofija, nije ni etički sistem, nego život po Hristu, po Bogu, po evanđelju, po ugledu na svete ugodnike njegove. I nama je to dato i zaista niko neće imati izgovora da ne ima prilike da vidi, da čuje, da sazna nešto da bi nekome sledio. Premnogo primjera imamo, zato nas Gospod poziva i sveti ugodnici Božiji da im sledimo, jer oni su živi primjeri života po veri i živi primjeri kako Gospod nagrađuje one koji mu sleduju, ne samo u onom životu, nego i ovom koje čine, čije su tela netljena i čudotvorna. Zato naš narod i hjuta svetim moštima, svetim ikonama, da celivam, da se dotakne blagodati Božije. Evo i mi smo danas ovdje, braćo i sestre, u ovoj sveti našoj. Došli smo sa poklonima svetome kralju, da ga proslavimo molitvama i da se pomolimo, braćo i sestre. Jer danas, ako je ikada nam je potrebna pomoć i milost Božja, danas nam je potrebna. Možemo se mi nadati u ljude, dobre ljude, i treba to da činimo. Ali prava pomoć, braćo i sestre, jeste pomoć od Boga, koja nam se daje direktno od Gospoda i preko svetih ugodnika njegovih. I mi smo danas ovdje došli na ovo sveto mučeničko Kosovo, na Kosovo koje je obagreno krvlju svetih mučenika i suzama pokajnika i stradalnika ovoga naroda koji je ovdje živeo i koji je svoju veru potvrđivao svojim mučeništvom, svojim stradanjem. Prolazio je naš narod kroz Silu i Haribdu, braćo i sestre. Znači, današnje stradanje nije prvo, a verujem i posljednje. Ali u svakom stradanju imali smo oslonac, imali smo nadu u Gospoda. Zato nas Gospod nije ostavio. Samo Gospod zna istoriju našeg naroda i našeg stradanja. Čitava nam istorija stradalnička. Ali i vera naša i načelnik naše vere je rekao: njega su gonili i vas će goniti. I ta se reč Božija, spasitelja našega, ispunjava na mnogim narodima, već kojima i na nama. Neka je slava Gospodu što stradamo, ali kada stradamo na svojim stradanjem, slavimo Gospoda, verujući da nam Gospod neće dati krst teži i veći nego što možemo da ga nosimo. Mera krsta naša jeste mera naše moći. To nam Gospod daje da potvrdimo svoju veru svojim stradanjem za njegovo ime, za njegovu istinu. Danas smo malobrojni na ovim svetim prostorima. Ostale su duhovne oaze, a to su naši manastiri, naše crkve. Kao što je nekada Jerusalim bio nada i uteha stradajućem narodu izraelskome, pogotovo kada su bili u poznatom babilonskom ropstvu od 70 godina, ih nikada nije napuštala nada da će ih Gospod vratiti. I ispunio Gospod njihovu nadu. I mi tu nadu imamo. Naša nada nije bez osnova. Dok je sveti kralj Stevan Dečanski u Dečanima, dok se oni sveti kivoti u Pećkoj patrijaršiji, dok je sveta Gračanica, Bogorodica Ljeviška, obitelj svetoga Junikija Deviškoga i mnogobrojne crkve i manastiri, dok nam je bogoslovija u Prizrenu i dok je Kosovo i Metohija i svetinje njene u našim srcima i u našim dušama, niko nam ih otud istaknuti ne može. Nama jedino ostaje, braćo i sestre, da ne zaboravimo na Gospoda, da ne zaboravimo na svete ugodnike njegove iz roda našega, koji vojuju duhovnu bitku za nas. A naše je da gledamo u njih, da im sledimo životom i opet, po rečima velikog apostola, da sve svoje probleme životne, sve nevolje, patnje i stradanja prepuštimo Gospodu. Neće Gospod svoje ostaviti. Dok je Dečana i svetinja Kosova i Metohije, niko ne može uzeti. Nama ostaje da budemo strpljivi, da pametno činimo i radimo po zakonu Božijem i po volji Božijoj. I zaista naše probleme će Gospod rešiti. Ne smemo zaboraviti ove svetinje. Ako njih zaboravimo, i nas će Gospod zaboraviti. Zato mislimo, nadajmo se, Bogu se molimo, Gospod nas neće ostaviti. Neka je blagosloven današnji dan, braćo i sestre. A drugi razlog zašto smo danas ovdje jeste, evo, nešto što ne ispada mnogo logično. Strada Kosovo, strada Metohija, stradaju srpske svetinje, paljeni srpski domovi, evo, Dečani se obnavljaju. Više nego ikada. Ne vidimo li tu mi prst Boži, braćo i sestre? Nije li tu i nada naša? A pored svih tih stradanja, tolikih i velikih, evo, obnavljamo Dečane, obnavljamo Pećku patrijaršiju, obnavljaju se druge svetinje. Nije li to dokaz da je Gospod sa nama i da nas nije ostavio? Zato ne gubimo nadu, nego sve položimo na Gospoda. Vratimo se veri svojoj, vratimo se crkvi svojoj i budimo uvereni da smo na putu, pravom putu Božijem. Neka je blagosloven današnji dan. Da ste blagoslovili svi vi koji ste danas ovdje i oni koji danas misle o Dečanima, o Kosovu i Metohiji, da i njih blagoslovi Gospod blagoslovom svojim. Da se pomenu Gospodu, da se narod njegov vrati na Kosovo i Metohiju. Znamo da je to teško. Mnogi bi to rado učinili, ali nemaju gdje da se vrate. Moramo im pomoći, njima i svima onima koji žele da se vrate svojim domovima, svojim hramovima, svojim grobljima. To su veliki razlozi koji treba da budu uvijek prisutni u našem srcu i u našoj svijesti. I dok tako budemo mislili, onda će Gospod misliti o nama i o svetoj kosovsko-metohijskoj zemlji. Srećan praznik i blagoslov Božji na svima vama, sada i uvijek. Amen.
Svetoj arhijerejskoj liturgiji prisustvovali su visoki domaći zvaničnici, ministri vlade Srbije Milan Mrkić, ministar spoljnih poslova, ministar odbrane Nebojša Rodić, ministar bez portfelja i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Također su bili prisutni i visoki strani zvaničnici, šef kancelarije Evropske unije na Kosovu Samuel Žbogar, ambasadori Kraljevine Norveške u Prištini i u Beogradu Jan Bratu i Ragnar Kamsveg, bivši norveški ambasador u Prištini, Svere Johan Kvale, ambasadori u Prištini, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije, kao i predstavnici Ujedinjenih Nacija, OEPS-a i komandant KFOR-a, italijanski general Salvatore Farina. Nakon svete liturgije, patrijarh srpski sa prosvećenim arhijerejima i sveštenstvom osveštao je novopodignuti prizrenski konak. Svečanost je održana u velikoj sali Novog konaka u kojoj su se okupili svi domaći i strani zvaničnici, brojno sveštenstvo i monaštvo kao i svi oni koji su doprinijeli izgradnji ovog objekta. Nakon obreda osvećenja, patrijarh srpski dodijelio je u ime Srpske pravoslavne crkve najviše odlikovanja naše crkve, orden Svetog Save prvog reda glavnim donatorima koji su omogućili izgradnju prizrenskog konaka, vladi Kraljevine Norveške, Evropskoj komisiji i Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Ordene su u ime ovih organizacija primili norveški ambasador u Prištini Jan Bratu, šef Kancelarije Evropske unije u Prištini Samuel Žbogar i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Svjateši patrijarh srpski dodijelio je i lično orden Svetog Save drugog reda bivšem norveškom ambasadoru gospodinu Svere Johan Kvaleu za veliki doprinos izgradnji konaka u vrijeme svog mandata. Nagrađeni su posebno pohvaljeni za pomoć srpskim povratnicima kao i obnovu crkava na Kosovu i Metohiji.
Dragi naši prijatelji iz Švedske, Vagovaca sveštenici, braće i sestre. Danas smo ovdje pored slave, kao što rekli, crkvi. I od jednog drugog divnog, velikog događaja. Danas se svećujemo novi veličanstveni dom, novo sagrađeni dom manastira Dečana. Prošlo je mnogo vremena i mnogo događaja u istoriji našeg naroda i ove svete i mučeničke zemlje i dočekalo je ovo vreme jedno težih vremena u našoj istoriji, da baš u njemu se podigne ovaj veličanstveni dom, veličanstvena zgrada manastira Sveti Dečani. To je velika radost, ne samo
bratije, pre svega i
koje se te obitelji. Ovo je radost našeg naroda na Kosovo i Metohiji. Još šire ovo radost celog našeg naroda.
Furthermore, it's the joy for all our people.
Kako ovoga koji u otadžbini,
both this in homelands,
tako i oni koji su raštrkani širom sveta, na svim kontinentima, gotovo svim
državama.
Verujem da svi oni koji su saznali i sazvani za današnji dan i događaju se te
obitelji,
bit će veoma radosni i blagodarni Bogu, ali i onima koji su učinili i doprinijeli da nas danas obavimo ovo sveto i veliko
delo.
Pre svega hvala Gospodu. Blagodarni smo Bogu što možemo da dođemo u svetu
obitelj.
Da se u njoj omolimo Gospodu Isitome Kralju,
pray to God and Mr. Holy King,
da se u njoj saberemo ovako to svi se danas sabrali,
like we have gathered today,
i da evo osvetimo ovaj novi dom za Gospoda.
Bless this new home.
Svaka naša reč je mala.
Every word of our blessing are
sufficient. Zato se molimo Gospodu,
that's why we pray to Gospod, that the Lord
blagoslovi i nadoknadi svima onima
give them those
koji su uložili sredstva,
invested,
koji su da vam podigne. Hvala i onima koji možda nisu mogli da pomognu, ali su se molili i željeli da se ovaj dom
podigne.
Nemamo reći da se zahvalimo Norveškoj
vladi,
koja je prvo svojim pomoći materijalnom, financijskom, dala nadu da se nešto slično može graditi
ovdje.
Ali nije ne samo nadu, nego je to vlada dala i značajna sredstva koja su uložena u građevinu koje vidite, koje se nalazi. Hvala vladi, hvala narodu Norveškom. Ovo nije jedino delo koje oni čine našim
narodom.
Čine oni više nego mnogi druge
zapadne
i druge države.
And other countries.
Verovatno iz ljubavi,
probably out of love,
ili možda da smo malo i zajednički postradili jednom vremenu, ona se i to
ujedinilo.
Hvala im, a Gospod je im uzvrati. Hvala Evropskoj
komisiji,
koja je također dala svoje velike doprinose u sredstvima da se u ovom vremenu naše podigne ovako
značajno dobro.
Hvala kancelariji za Kosovo i
Metohiju.
Hvala Republici Srbiji koja je preko kancelarije dala i svoj prilog i svoj doprinos da se ovdje podine ovako divan, krasan dom u kome se nalazimo. Dom koji će moći da primi i službnika i namjernika, ali dom koji će moći da primi poklonike umjetnosti i sve one koji dolaze u Dečane znajući njihovu i kulturnu i istorijsku vrednost, ne samo za srpski narod nego i za čitavu Europu. Jer ovdje je Evropa počela pre Evrope
današnje.
Renesansa bila pre,
našla
svoje tlo pogodno i razvijala se i ovdje i drugim našim velikim monastirima. Dakle, hvala svima koji su činili jedno veliko delo, koji će ući u istoriju. Pa zbog toga što je u vremenu najtežem srpski narod
in the most difficult time,
podiglo se ovako divno građevinu. Nije vrednost, braćo i sestre, samo u
građevinu.
Vrednost je i u tome što ova gradnja, ova obnova uliva duh, nadu i poverenje u ljude dobre volje, pogotovo Srbije, zemlje Srbije, vlade Srbije, da u ovakvom vremenu se podine ovakva
građana.
To će biti nada i ohrabrenje narodu koji je ostao i koji preživljava teške trenutke u svom životu, da se ohrabre u trpljenju, da se ohrabre u nadi, da Kosovo i Metohija nisu izgubljeni, i evo danas ovdje vlada Republike Srbije, ovdje su prijatelji Republike Srbije, ovdje je sveštenstvo i narod,
ovo
je Srbija, je prisutno i nadamo se da svagda će ostati prisutna. To je pravda Božija, a nadamo se da će se pravda Božija dotaći svesti i saznanja pravde ljudske. Neka je hvala Bogu koji je se dotakao srca i duše mnogo, naučen je do delo neophodno našem vremenu i srpskom narodu, jedno delo koje zaslužuje obitelj dečanska, obzirno njenu prošlost, njenu istoriju i njeni veliki značaj ne samo u našem sazanju i kulturi, nego i u sveta. Neka Gospod svima nadoknadi i neka daruje sostruko više nego su oni uložili u ovo sveto krišćansko delo. Neka je slava Bogu na svemu i vama da se
čuvate
ovdje, da se kraj blagoslovi, da ovdje dolazimo i odlazimo, da se vraćamo i povraćamo i ovdje i u Peći, u Prizreni, u Prištini i u svim drugim đaku i drugim mestima svetog, slavnog i mučeničkog posla i
na predlog njegovog preosveštenstva episkopa raško-prisvetskog gospodina Teodosija,
upon the recommendation of his grace bishop of Raškem Prizren Teodosije,
sveti arhijerejski sinod srpske pravoslavne crkve,
the holy synod of Serbian Orthodox Church,
dodeljuje vladi kraljevine Norveške,
has awarded the government of the kingdom of Norway,
visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve, orden Svetoga Save prvog stepena, za delotvornu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naročito pokazano pružanjem nesebične materijalne pomoći, za izgradnju i uređenje prizrenskog konaka u manastiru Visoki Dečani, kao i svesrdnom podrškom povratnicima na Kosovu i Metohiji. Božjom milošću arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski Irinej.
By God's grace,
na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje Evropskoj komisiji visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden Svetoga Save prvog stepena za delotvornu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naročito pokazanu pružanjem nesebične materijalne pomoći za izgradnju i uređenje prizrenskog konaka u manastiru Visoki Dečani, kao i svesrednom podrškom obnovi objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Božjom milošću arhijepiskop Pećki, patrijarh srpski Irinej. Na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje Kancelariji za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden Svetoga Save prvog stepena za delotvornu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naročito pokazanu pružanjem nesebične materijalne pomoći za izgradnju i uređenje prizrenskog konaka u manastiru Visoki Dečani, kao i svesrednom podržbom povratnicima i obnovom hramova i drugih objekata Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. Božjom milošću arhijepiskop Pećki, patrijarh srpski Irinej. Na predlog njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija, sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve dodeljuje njegovoj ekscelenciji gospodinu Svere Johanu Kvaleu, ambasadoru Kraljevine Norveške u Prištini od 2008. do 2012. godine, visoko odlikovanje Srpske pravoslavne crkve orden Svetoga Save drugog stepena za delotvornu ljubav prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, naročito pokazano njegovim nesebičnim zalaganjem za izgradnju prizrenskog konaka u manastiru Visoki Dečani, kao i svesrdnom podrškom povratnicima na Kosovu i Metohiji. Božjom milošću arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko Karlovački i patrijarh srpski Irinej.
Ja moram da kažem,
I must say,
a nije bilo gospodina Johana, Boroška vlada ne bi znala za potrebu manastira Dečani.
The Norwegian government wouldn't probably have known
about
the need of the Dečani monastery. By the God's providence,
bio je ambasador.
He was the ambassador of Prištini, Norway in Priština.
When he došao, video pretoljubivost
and saw friendship of the monks of this monastery,
i obavestio svoju vladu o njegov predlog and prihvatila da bude vrhovni darodavac izgradnje. Budo se obnovi da ovdje nekada bio prizrenski konak koji je spravljen i uništen i Bogu hvala obnovi lepši nego što je bio. Hvala gospodinu, ovim završavamo.
današnjim svečanim delom.
Hvala Gospodu iz Grča Manastira.
Hvala Gospodu što imamo ovdje monarhe, veliki broj monarha.
Hvala što će ovdje na Kosovu. Ovdje imamo the greatest number of monks here in Kosovo.
Koji su garancija.
Who are the guarantee.
Ne samo monastiru, srpskom narodu,
but to the Serbian people in Kosovo and Metohija.
I pozivaju sve one koji su otišli sa Kosova.
All those who left Kosovo. To return.
Vratite se i sledujte našem primjeru i putu.
And follow our example.
Mnoga je ljeta.
Mnoga je ljeta,
mnoga je ljeta, mnoga je ljeta, mnoga je ljeta, mnoga je ljeta,
posla svećenja konaka i dodjela priznanja, iguman manastira Visoki dečani arhimandrit Sava sa bratijom priredio je za sve prisutne trpezu ljubavi u manastirskoj trpezariji. U toku slavskog ručka pjevali su i svirali članovi etnogrupe Izvor i bogoslovi novoobnovljene Prizrenske bogoslovije. U toku ručka prisutnima su se kratko obratili preosvećeni vladika Teodosije, norveški ambasador, bratu šef Evropske unije, kancelarije na Kosovu, gospodin Žbogar, šef kancelarije za Kosovo i Metohiju, ministar Aleksandar Vulin i bivši norveški ambasador i veliki prijatelj manastira Visoki Dečani, gospodin Svere Johan Kvale.